У першій годині у нас аж четверо народних депутатів із різних фракцій українського парламенту, із різних політичних сил, ясна річ. А в другій частині голова Державного космічного агентства України Любомир Сабадош і керівниця проєкту «Доступ до правди» Аксинія Куріна. Ну, настав час представити народних депутатів. І це Юрій Тимошенко, Народний фронт, Микола Папієв, Опозиційний блок, Руслан Сидорович, Самопоміч і Михайло Головко, Свобода. Панове, ви зараз разом з нами слухали, ну, хто слухав, хто не слухав, новини Українського радіо, а я прошу вас, кожного, упродовж 30 секунд назвати, яка, на вашу думку, сьогодні головна новина в Україні. Хто готовий почати?
Ну, напевно, я почну, можливо,
Руслан Сидорович.
Головна новина України, напевно, станом на сьогоднішній день, стала те, що ми так і не змогли відправити у відставку, на превеликий жаль, Віктора Шокіна. І затягування цієї епопеї насправді б'є серйозно по зовнішньополітичному іміджу України, не розв'язує так само ті елементи тої політичної кризи, які є.
Прийнято новину від Руслана Сидоровича із «Самопомочі». Микола Папієв, «Опозиційний блок». Михайло, звичайно.
Дякую, Михайло Папієв, «Опозиційний блок». На мій погляд, сьогодні ті події, які відбулися в Верховній Раді України з прийняттям законів України, вони якось за емоціями відсунули ті події, які, на мій погляд, для України є більш важливими і формують майбутнє. Це зустрічі президента України в Брюсселі стосовно Мінських угод і ті заяви, які були зроблені. А також те, що зробило або витворило Міністерство економічного розвитку та торгівлі, коли сьогодні вони оприлюднили проект нового споживчого кошику, де громадяни України побачили, що вже вершкове масло їм уряд не планує. Планують 5 грамів сала на день.
Прийнято новину від Михайла Папієва з «Опозиційного блоку». Михайло Головко, «Свобода».
Ну, я думаю, що основна новина те, що криза в Україні загострилась і виходу сьогодні політики її не бачить.
Ну, цій новині вже принаймні кілька місяців.
І вона сьогодні набирає чергового етапу. Закручення ми бачимо повні параліч парламенту, небажання звільняти генерального прокурора, небажання звільняти прем'єр-міністра і уряд, небажання взагалі, по сьогоднішній день ми так і не знаємо, чи є в нас коаліція, яка засекречена інформація, і просто ця криза, яка криза в парламенті є апогеєм політичної,
соціально-економічної. Прийнято новину від Михайла
позбавляє
Головка,
людей будь-яких надій.
Від Михайла Головка із ВО «Свобода» і Юрій Тимошенко, Народний фронт.
Для мене сьогоднішня новина – це нарешті довгоочікуване Народним фронтом прийняття закону 4057 в першому читанні.
Ну, для багатьох не зрозуміло, що криється за номерами. Це закон про що?
Про все.
Ні, про конфіскацію, про засудження. Ну, до заочного засудження ми не дійшли, а за те, щоб конфіскувати і 2 мільярда вкрадені Януковичем.
Зрозуміло. Отже, принаймні дві новини пов'язані із грошима. Це конфіскація майна незаконно привласненого колишнім президентом Януковичем і споживчий кошик, який запропонувало Міністерство економіки українському уряду, а отже і всім нам.
Ну, а ще, як на мене, важлива новина, яку чомусь не відзначили, не згадали депутати, це черговий крок у декомунізації України. Верховна Рада сьогодні декомунізувала, ну, тобто затвердила нові назви майже 200 селам і містам України, які раніше носили імена комуністичних діячів. І продовжувалася сьогодні новина, і вона сталася сьогодні ця новина, теж це в рамках виконання закону про декомунізацію. Ця новина сталася в Запоріжжі. Там нарешті демонтували пам'ятник Леніна. Зараз ми будемо на зв'язку з Максимом Щербиною, кореспондентом Громадського радіо. Власне, вчора у цій порі ми виходили так само на зв'язок із Запоріжжям. На той час вже понад 12 годин тривав демонтаж пам'ятника Леніну, і на ту хвилину було ще далеко до результату. Отже, Максиме, якщо він нас чує, Максим.
Уже так, чує, чую. Каже нам чує, Василь
так.
Панченко.
Отже, як це врешті сталося і де зараз знаходиться пам'ятник Леніну? Які є плани щодо його подальшого використання?
Ну, сталося це лише о пів на другу, десь там у першій. Тобто процес безпосередньо демонтажу, він тривав десь близько 30 годин. Тобто увесь цей час підрядна фірма, вони пиляли цей гранітний постамент, на котрому стояв Ленін, тому що одним з обов'язкових моментів цього демонтажу було збереження цієї статуї. Ось, ну, але нарешті, не дивлячись на всі труднощі, тому що і техніка ламалася, і троси, котрими вони пиляли, в них рвалися, але вони продовжували роботу всі ніч, і більшість журналістів ночували на площі поруч з пам'ятником. Але все ж таки його зняли, повантажили на тягач, та наразі він знаходиться на складі одного з комунальних підприємств, яка подальша його доля наразі невідома, проте була така чутка, що його поставлять у пам'ятнику, у парку Перемоги разом з іншими декуманізованими пам'ятниками запорізькими, але наразі цю інформацію спростували, а от де він буде і чи він буде десь взагалі стояти, але дивлячись на те, що його дуже-дуже акуратно знімали, то мабуть кудись його хочуть поставити, але зараз це невідомо, я думаю, найближчими днями це з'ясують.
Максиме, дуже цікаве словосполучення ви вжили. Декомунізовані пам'ятники. Чому не зняті, спиляні, демонтовані?
У березні в Запоріжжі зняли, демонтували з вулиць міста 4 пам'ятники. Тобто Ленін завершив процес декомунізації у Запоріжжі, декомунізації таких великих пам'ятників, тому що був дуже великий пам'ятник Дзержинському, був Дустар Джанікідзе і був пам'ятник Кірову. Тобто ось четвертий – це пам'ятник Леніну, їх всіх зняли ось протягом 2 тижнів останніх. І всі ці пам'ятники, вони знімалися дуже обережно, дуже акуратно, тому, мабуть, у місцевої влади є якісь плани на них, тому що чутки про якийсь чи то парк, чи то музей, такий музей комунізму, вони ходили по місту, і дуже багато людей ставляться до цього приязно, тому що під пам'ятником Леніну, от, наприклад, дуже була показова ситуація, що суспільство, можна так сказати, розділене. Тобто, якщо одні люди під час зняття пам'ятника відкривали шампанське, то інші були налаштовані дуже, дуже негативно. Це здебільшого люди пенсійного віку, представники ветеранських організацій, комуністи, ось вони дуже негативно до цього ставилися.
Дякуємо. Максим Щербина, кореспондент Громадського радіо, був з нами на телефонному зв'язку. Повертаємося до студії, де у нас є представники 4 парламентських політичних сил. І ваш коментар, панове, хто хоче висловитися із приводу того, що сьогодні ухвалила Верховна Рада щодо перейменування 200 міст і сіл, і з приводу ситуації в Запоріжжі. Юрій Тимошенко, Народний фронт.
Стосовно ситуації в Запоріжжі, я дуже радо це вітаю. Я поділюся з вами інформацією про те, що я був одним з тих, нас фактично було двоє, хто в Коломиї ще в 1990 році власноручно демонтували пам'ятник Леніна. І відтоді в мене таке особливе відношення до цього пам'ятника, і мені дуже боляче, що під час Майдану мені не вдалося прийняти участь в поваленні і цього.
А мені ідола. Вдалося.
Я просив друзів, але мене відправили. Я вже був в самообороні, мене відправили в Маріїнку, і я ніс там свою службу, на жаль.
Зрозуміло. Михайло Попієв або Руслан Сидорович, важко. Михайло Попієв.
У мене немає такого, знаєте, захвату і радості від того, що відбувається, з декількох причин. Перша причина – це, ну, вже відомі люди в світі, вони сказали, що там щось чекає ту націю, яка бореться зі своїм минулим і в такий спосіб відноситься. Крім того, мені дуже хотілося б, щоб оці пам'ятники, які зносяться в такий напіввандальний засіб, спосіб, щоб якось ті, що мають художню цінність, щоб вони зберігалися і десь ну, якісь були місця, музейні місця, там, де можна було, бо є багато прекрасних авторів, які і художня цінність яких дуже висока.
Стосовно... А хто ці відомі в світі люди, яких ви згадали?
Є такий Шишкін, який один з авторів. Я от не знаю автора оцього пам'ятника, який в Запоріжжі, але враховуючи те, що я сам народився в Запоріжжі, я пригадую біля дамби ГЕС, оцей величезний пам'ятник, і те, що його, як сказав зараз кореспондент, акуратно знімали, то я думаю, що може, як би то його десь для в музеї збережуть. Взяти оцей пам'ятник, який був на бульварі Шевченко в Києві, і там, де він, ну, фактично, він був знищений, хоча такого другого пам'ятника вже не можуть зробити, тому що в Малинському районі Житомирської області вже немає і свого часу НКВС зірвало то родовище, де був саме цей граніт, червоний граніт, з якого, до речі, зроблена і головна плита мавзолея Леніна. Тому теж хотілося б, щоб ну, сам пам'ятник, незалежно від політичного відношення, щоб він був збережений як художня цінність.
За висловом нашого кореспондента, декомунізований пам'ятник, знятий з постаменту. Якщо дозволите, я хотіла б уточнюючи, чи додаткове питання саме Михайлу Папієву, депутату з опозиційного блоку, поставити. А як ви ставитеся до перейменування? От сьогодні новина надійшла з Донеччини, що не буде вже міста Красноармійськ, буде місто Покровськ. Ну і інші.
Перш за все, знаєте, хотілося б, щоб ті люди, які перейменовують, так, щоб вони знали хоча б Святе Писання і знали українську мову, тому що коли мені кажуть Покровський, я питаю, це звідки? Кажуть, а от знаєте, от свято Покрова. Так я от хотів би сказати, що є свято Покрова, нема Покров. І робити якісь таку назву Покровськ, назвали би Покрова, бо нема таких, знаєте, символізацій. Ми або робимо так, як записано в Святому Писанні, так, або не займаємося
там
якимось...
Там шахта Покровська, і це було рішення, власне, не Інституту національної
ту версію,
пам'яті,
яку я чув,
а самих сказали, депутатів.
Сказали, що це на честь свята Покрова, бо засноване було місто на свято Покрова. Так, якщо на свято Покрова, то назвіть місто Покрова. Нема такого Покровськ.
А насправді можна
з'ясується, що був якийсь комуніст Покровський, так? І треба буде знов перейменовувати.
А насправді, якщо вже це місто, а не город, то Покровське, ну то таке. Руслан Сидорович.
Ну, стосовно українського минулого, я думаю, що це не зовсім буде вірна логіка, тому що тоді за цією логікою нам потрібні пам'ятники Берії, Сталіну, і ще багатьом
українців.
Адольфу Гітлеру, чи теж історію?
Адольфу Гітлеру, історію душогубів, на жаль, в історії української держави було дуже багато, і згадуваного моїм колегою Адольфа Гітлера не було в Німеччині повоєнній дискусії. Це є велика трагедія, насправді, України, що ми стільки років чекали в незалежній державі для того, щоб провести цей процес. І я нагадаю, що це процес не тільки декомунізації, це є процес як декомунізації, так само і боротьби з де прирівняний як комуністичні, так і нацистські режими, які однаково принесли величезну кількість горя на українські землі. Чому я не відмітив цього перейменування, яке відбувалося сьогодні у сесійній залі, по дуже простій причині? Насправді це є лише початок. Це лише перший невеличкий крок в довгій, непростій, але, я сподіваюся, успішній історії. Сьогодні, нагадаю, в сесійну залу було винесено питання перейменування тих населених пунктів, які практично не викликали дискусій. Дискусійні ж питання перейменувань, вони винесені за дужки. Комітет інтенсивно працює разом з інститутом. І сподіваємося, звичайно, що цей процес буде рухатися, хоча, насправді,
дякуємо,
хотілося, щоб
Руслан
це було швидше.
Дякуємо, Руслан Сидорович, Самопоміч, Михайло Головко обов'язково скаже, але щось до того, що вже сказав, хоче Юрій Тимошенко додати.
Я хотів пану Папієву нагадати, що попри те, що свято Покрова, то тим не менш є Покров, це те, що Матінка Божа тримає в руках. І стосовно пам'ятника Леніна, а задумались ви над тим, яку негативну енергетику ширить цей пам'ятник на все довкілля? Задумайтесь над цим.
І краще, Михайло Головко, ВО «Свобода».
Ну, я теж якби повністю підтримую демонтаж всіх цих ідолів і болванів, які принесли стільки горя і трагедії нашої нації. І більше як приклад хочу так само не згідний з народним депутатом Папієвим з приводу того, що потрібно пам'ятати там історію і, наприклад, нічого не викидати. Ну, це, знаєте, нагадує, прийшов до твоєї хати солдат, там зґвалтував жінку, там, не знаю, там дітей, вбив, і потім діти тримають портрет того солдата, далі там загарбника, і пам'ятають про нього кожен раз. Ну, був злочин, ну так, ну, але не жити з ним все життя. Тобто ми маємо це відкинути в минуле. Тобто ми повинні пам'ятати про своїх героїв, про наших борців, про наші славні сторінки історії, а не про наших катів і про наших завойовників, які знущалися і гвалтували наш народ. Тому ця трагічна історія, вона повинна бути, звісно, в книжках, про це ми маємо вивчати і пам'ятати, щоб ніколи більше такого не повторилося. Але пам'ятники їм тримати, ну це, перепрошую, мазохізм є вже, а не історія.
Якщо ми, тоді Михайло Попіл. Якщо чисто... б ми виходили з вашої логіки, добре, що наші предки і попередники були більш цивілізовані, ніж ми не мали би картину Мазепи, який був підданий анафемі і інше, але ми сьогодні, слава Богу...
А що, ви хочете сказати, що Росія для нас Мазепу зберегла?
Дякуючи нашим,
ні, до вашої логіки, це неправильно. Предкам,
ми маємо сьогодні збережені художні витвори тих людей і портрети тих людей, які за вашою логікою мали би бути спалені десь на і бути на звалищі.
Дякую. Тут поки що поставимо крапку з комою. Лише скажу, що скульптори пам'ятника Володимиру Леніну в Запоріжжі Лисенко і Суходолов, архітектори Приймак і Ладний. І якщо мова вже так пішла про художні цінності, то сьогодні є одна новина напряму, а може не дуже напряму, пов'язана з художніми цінностями, а те, що Державне управління справами не продовжитиме контракти з чинним директором Національно-культурного мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» Наталією Заболотною. За словами пані Заболотної, у неї, як в керівника «Мистецького арсеналу», завершується контракт, мав би бути оголошений 14 березня конкурс, але їм доставили листа від Державного управління справ, в якому без зайвих пояснень повідомили, що не бажають продовжити з нею контракт або укладати новий. І зараз Наталія Заболотна з нами на прямому телефонному зв'язку. Історія триває, чи ви змирилися, чи ви збираєтеся боротися за свою посаду?
Дякую, пане Андрію. У мене ще триває мій попередній контракт до 13 травня, і був прийнятий чудовий закон, прогресивний доволі, який вітався культурною спільнотою. Місяць тому його підписав президент, про контрактні засади щодо призначення керівників культурних закладів. Ми чекали також цього конкурсу, адже мистецький арсенал має такий складний статус, він є національним культурно-мистецьким комплексом і музейним, і одночасово він є ДП, державним підприємством. І, звісно, закон має вищу силу перед постановою Кабінету міністрів, адже керівники державного підприємства призначаються постановою Кабінету міністрів. Але ми не розраховували на такий зухвалий вчинок з боку Державного управління справами, що воно проігнорує законодавчий акт вищої інстанції, підписаний тим паче президентом. Але це сталося, і дуже
пані Наталя, а яка ваша версія? Що насправді відбувається? Хтось конкретний претендує саме на вашу посаду? Чи були якісь претензії до вашої роботи? До речі, чи були вони?
Ви знаєте, мистецький арсенал, окрім того, що він має такий складний юридичний статус, це великий будівельний майданчик. Будівництво, до речі, рівно 10 років будівництву мистецького арсеналу, який був названий українським Лувром. І я сподівалася, що 2 роки тому ми мали б перерізати стрічку великого музею, великого українського бренду, найяскравішого на світовій мапі. але цього не сталося. Арсенал не будується, і наша команда, яка 5,5 років працює у мистецькому арсеналі, прийняла фактично будівельний майданчик, в який не було вкладено грошей на будівництво, але ми створили фактично такий собі музей у свідомості своїми акціями, проектами, які відвідало за ці 5 років близько 3 мільйонів людей. Це, до речі, найвищий показник у нашій країні.
Дякуємо, пані Заболотна. Нагадаю, що з нами на зв'язку у громадській хвилі була директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» Наталія Заболотна. Ми готові також надати ефір представнику Державного управління справами, щоб вони пояснили свою поведінку. А тепер коментарі народних депутатів, які зараз у нас у студії щодо цієї ситуації. Руслан Сидорович, «Самопоміч».
Я взагалі хотів би закцентувати увагу на ті глобальні проблеми, яка в нас є з державною власністю. А що таке ДУСя? Це насправді, окрім окремої частини утаємничених людей, мало хто розуміє. Я навіть як народний депутат дуже слабо собі уявляю, що ж таке все ж таки ДУСя, яким об'ємом власності вона володіє, принципи управління. І це є один з дуже важливих блоків реформ, які мали би робитися, які необхідно вкрай робити, тому що питання ефективності управління державною власністю, як в культурному середовищі, в інших сферах економіки, питання приватизації, усі ці речі, вони дуже довгі роки є джерелом корупції і найрізноманітніших зловживань, і тому нерідко розвивається боротьба за ті чи інші посади. Я не знаю, яка конкретно зараз ситуація саме з мистецьким арсеналом, але до певної міри певну логіку насправді в цьому можна було продовжити. І, до речі, цей закон, про який згадувала пані Наталя, насправді це є дуже правильний, хороший, своєчасний і прогресивний закон.
Вона його теж прогресивним назвала.
Ні, це насправді закон, до якого до розробки якого долучалося немало експертів, який дозволяє, щоб в нас на кінець на сценах появилися молоді талановиті артисти, яким дуже важко пробитися.
Ну, а хто вважає, що головне в цьому питанні – це питання, власне, конкурсного обрання? До речі, ви, як народні депутати, будете якось щось ініціювати, щоб, наприклад, обрання генерального прокурора врешті пішло так, як вимагає цього громадськість, щоб був справді конкурс, щоб було справді обговорення кандидатів на цю посаду? Бо от сьогоднішня новина, ми бачимо, що збирають народні депутати підписи за те, щоб Юрій Луценко очолив Генеральну прокуратуру, не маючи при тому юридичної освіти, хоча ця вимога про юридичну освіту висувалася, наприклад, на конкурс щодо обіймання посад прокурорів, керівників прокурорської ланки найнижчої.
Я би хотів просто коротко репліку нагадати, що це є одна з 4 принципових вимог «Самопомочі», не просто відставка, а заміна принципу обрання нового генерального прокурора.
Руслан Сидорович, хто далі коментує це? Михайло Попів.
В цьому питанні треба теж підходити дуже зважно. Що стосується от пані Наталі, я все ж таки сподіваюся, що це просто зараз перехід з контрактної форми трудового договору на строковий трудовий договір, так? І чомусь сподіваюся, бо якщо так уявити собі, я так знаю трошки оце мистецьке середовище і тих людей, які опікуються ним, уявити собі конкурс, то я думаю, що противагою пані Наталі Заболотній, так, я бачу максимум в Україні це людей 5, які могли би, бо вона достатньо фахова людина, ще з часів, коли в Українському домі, і там ви пригадуєте, і багато виставків було, і українських художників, і інші експозиції. Тобто я все ж таки сподіваюся, що тут якась позитивна основа і позитивне це питання вирішиться для пані Наталі.
Михайло Попів і ще 2 депутатів, якщо
хочете. Я хотів би повернутися до теми все ж таки з генерального прокурора. Я вважаю, що ця посада не повинна бути політична посада, а все ж таки займати цю посаду має бути людина професійна, яка має і належну освіту, і якийсь досвід. І саме основне, щоб вона дійсно, можливо, навіть і на конкурсі була переможцем. Тобто так, як ми обирали антикорупційного прокурора, в принципі, так, де вийшли 2 фіналісти, і потім вже генеральний прокурор призначав. Але так само ж і тут. Тобто людина, яка був фахівець, який реально зможе не рознищити, не розвалити прокуратуру, так як це зараз відбувається, там, наприклад, і в прокуратурі, і в той самій міліції, а навпаки, її зробити професійним органом, який буде якісно працювати.
Михайло Головко, «Свобода» і Юрій Тимошенко, «Народний фронт».
Я категорично проти будь-яких там квотних принципів призначення людей на якісь там будь-які посади. Я тільки за відкриті конкурси, я тільки за те, щоб приходили кращі з кращих, обрані посеред усієї громади українського народу. І за те, щоб генеральний прокурор був аполітичною людиною, яка не належить до жодної партії, як гарно сказав сьогодні Ігор Соболєв, щоб він не був ні другом президента, ні другом прем'єра, а чесно служив всій громаді. А от пану Папієву, вибачте ще на секунду, ремарочка, хочу нагадати, що жодного підтвердженого портрета гетьмана Мазепи не існує. Навіть той портрет, що в Стокгольмі, це явно не Мазепа, а тих 3-4 невідомих портрети якихось гетьманів, які відомі, в тому числі портрет напольного гетьмана відомий, це теж явно не Мазепа.
Ну гаразд, а на українських грошах хто зображений?
Ну, це якийсь алегорія якась. Не існує жодного підтвердженого протепу Мазепи. Це треба знати.
Гаразд, будемо знати, але будемо перевіряти. Тим часом у нас є сьогодні традиційна наша рубрика «Новини Криму», яку готують наші колеги з Криму, і я пропоную всім нам послухати її.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. Глави МЗС Данії, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії колективно засудили Росію за анексію Криму і заявили про необхідність залучити Кремль до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права і чисельні факти порушення прав людини. Відповідна позиція міністрів країн Північної Європи була виражена ними в колективному відкритому листі, повідомляє латвійське агентство ЛЕТА. Як наголошується в документі, в Європі ніхто не забув про Крим. Росія повинна відповісти за матеріальні збитки України та утиски кримських татар. За їх твердженням, з моменту анексії кількість порушень прав людини на півострові збільшилися. Жителям нав'язують російське громадянство і обмежують права і свободи волі особистості. Утискаються носії української та кримсько-татарської мов. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила, що закриття меджлісу в окупованому Росією Криму стане кульмінацією репресивних заходів проти кримсько-татарської громади. Про це йдеться у заяві організації. Найбільше від репресивної політики де-факто влади Криму страждає кримсько-татарська громада. Її публічні заходи регулярно забороняються. В домівках лідерів та активістів відбуваються обшуки. Їх затримують на основі політично вмотивованих звинувачень. Примусове закриття кримсько-татарських медіа позбавило спільноту місцевих незалежних ЗМІ. Закриття ж меджлісу буде кульмінацією репресивних заходів проти кримських татар, заявила директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. У правозахисній організації наголошують на необхідності зняти з меджлісу тавро екстремістської організації і припинити переслідування тих, хто має відмінні від окупаційної влади в Криму погляди. Нагадаємо, кримська правозахисна група раніше звернулася до міжнародних організацій з заявою про неприпустимість заборони представницького органу кримських татар. Державна прикордонна служба України повідомила про рух російської військової техніки на адміністративному кордоні Херсонської області з окупованим Кримом. Про це йдеться в повідомленні відомства. За інформацією прикордонників, було помічено 7 установок залпового вогню «Град», 2 БТР, танк, 2 автомобіля «КРАС». Через кілька годин техніка повернулася назад в тил. Прес-служба Кремля повідомляє про робочу поїздку президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму 18 березня. Повідомляється, що в рамках поїздки російський президент ознайомиться з перебігом будівництва мосту через Керченську протоку на острові Тузла. Також планують оперативну нараду з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя. Як повідомляється, контракт на проєктування і будівництво мосту через Керченську протоку в лютому 2015 року отримала компанія «Стройгазмонтаж» мільярдера Аркадія Ротен. Незважаючи на відсутність техніко-економічного обґрунтування і екологічної експертизи проєкту, 17 травня 2015 року в Криму відрапортували про початок будівництва мосту з боку Керчі і Тамані. Між тим, громадяни України продовжують залишати анексований Крим. Більше 20 тисяч осіб уже переїхали до регіонів материкової України. Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб Жанна Лук'яненко. Цитую: «У нас майже 22 тисячі осіб, переміщених з Криму. На жаль, ми не можемо сказати, що цей потік припинився. З листопада минулого року, за станом на вчорашній день, у нас є нові внутрішньопереміщені особи в кількості 628 осіб. Це, в свою чергу, доводить, що неможливим є подальше перебування на тимчасово окупованій території», розповіла б на прес-конференції в Києві Жанна Лук'яненко. Правозахисники виділяють три групи ризику, щодо яких можливі або вже проводяться репресії на півострові. Це люди, які не підтримали анексію Криму, кримські татари та громадські активісти, не обов'язково проукраїнські. Це були новини Криму від Громадського радіо.
І повертаємось до студії громадської хвилі. Телефон 044-239-6292 – це той телефон, за яким ви можете поставити запитання у прямому ефірі народним депутатам, гостям сьогоднішньої програми – Юрій Тимошенко, Народний фронт, Михайло Папієв, Опозиційний блок, Руслан Сидорович, Самопоміч, Михайло Головко, Свобода.
І ще одна важлива новина. Сьогодні президент Петро Порошенко передав главі Європарламенту Мартіну Шульцу список Савченко, санкційний список Савченко, перелік осіб, щодо яких Україна пропонує запровадити санкції. І номер один у цьому списку – президент Російської Федерації Володимир Путін. Ну і, власне, вже є перша реакція європарламентарів, а саме президента Європарламенту Мартіна Шульца. На запитання українських журналістів він сказав, що список отримав, буде його вивчати разом з помічниками, але, цитую далі пана Шульца, моя відповідь є такою: не всі імена у списку будуть визначені небажаними особами. Наприклад, і перший номер, тобто Володимир Путін, ні. Хто би почав про коментар цієї новини? Я попрошу, можливо, Михайла Папієва, як ви ставитеся до цього кроку української дипломатії і президента?
Перш за все, концептуально хочу сказати, що Надія Савченко, вона є нашою колегою, народним депутатом України, і дуже хотілося б, щоб Мінські угоди, де записано, що має відбутися обмін полонених всіх на всіх, щоб цей пункт Мінських угод був виконаний в повному обсязі, і щоб вона достойно зайняла місце поруч з нами в сесійній залі Верховної Ради України. Тобто принципово ці питання. І треба сьогодні, щоб ми вимагали і від Європейського Союзу, і від тих країн, які стали ініціатором Мінських угод, з тим, щоб Мінські угоди в повному обсязі, в тому числі, і які стосуються і повернення цих територій в лоно України, і проведення позачергових виборів, щоб новообрані депутати склали присягу на вірність Україні і вірність українському народу, щоб це було виконано.
І не тільки склали присягу, а ще й виконували.
Саме головне, щоб там був відновлений мир в повному обсязі.
І у нас вже є чимало дзвінків. Василь Панченко, звукорежисер, підказує, що є багато дзвінків з запитаннями до народних депутатів. Зараз візьмемо два дзвінки поспіль, так? Будь ласка, коли ви будете в ефірі, представтеся. І головне, скажіть, звідки ви телефонуєте і кому ви адресуєте запитання. Прошу вас, ви в ефірі.
Я Наталія з Луганської області. Я хочу сказати по поводу декомунізації. Господа хорошие, панове, декомунізируйте, ви даже одного Шокіна не можете декомунізувати. Його можна назвати нашим комуністичним прошлым, наверняка комуніст. У вас сидять регіонали. Вот один із вас, один із них сейчас у вас в студії. Ви з ним мирно совершенно, он ваш коллега. Это люди, которые являются пятой колонной. Хто їх буде когда-нибудь декомунізувати, демонтировать?
Запитання поставлене, хто декомунізуватиме колишніх регіоналів, і друге запитання зразу візьмемо. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Олександр, місто Знам'янка. У мене два коротеньких питання до Михайла Головко. Скажіть, будь ласка, от що ви збираєтесь робити найближчим часом, ви і в цілому Верховна Рада, для того, щоб змінити, скажімо, назви Кіровограда і Дніпропетровська, оскільки, ну, ці два...
Зрозуміло. І друге ваше коротеньке запитання.
І друге запитання. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу міста Дніпровськ назви, оскільки Дніпро, воно якось не звучить. Дякую.
Дякую дуже. І наші народні депутати відповідають на запитання.
Я
почну.
Так, будь ласка, Михайло Головко, перший.
Дякую за питання, друже, але що ми будемо робити, звісно, що будемо підтримувати. На жаль, нас в парламенті небагато, свободівців 5 чоловік, і ми, звісно, що проголосуємо за зміни назв. Але я розумію, що на сьогоднішній день це є дискусійне питання з приводу того, що навіть Дніпропетровський, який там частина хоче на Дніпро, хоча ми підтримуємо все ж таки історичну назву Січеслав, тому і на жаль...
Історично це в якому сенсі? Яке місто, коли називалося Січеслав? Послухайте,
давайте так. Ми говоримо про те, що до Єлисаветграда, там, звісно, це був все ж таки Січеслав.
Єлисаветград – це Кировоград.
Кривоград, так. І так само
щодо Єкатеринослава.
Єкатеринослава. Тому я хочу сказати, що все ж таки ми підтримуємо назву Січеслав, яку вона є більш притаманна для менталітету нашої історичної пам'яті і яка пропагує все ж таки більш українські цінності. Тому це якби позиція нашої політичної сили. Ми будемо підтримувати такі ідеї в парламенті.
А Верховна Рада і інші фракції що скажуть? Народний фронт, наприклад.
Я так само підтримую назву Січеслав, наскільки мені відомо, що в часи української держави саме Дніпропетровськ був названий Січеславом. В будь-якому випадку може бути навіть Дніпровськ, лише би там не було оцього прізвища Петровського додано, розумієте?
Зрозуміло. Руслан Сидорович і потім Михайло Папієв.
Безумовно, що процес декомунізації потрібно проводити, потрібно завершувати, потрібно так само і враховувати думку мешканців, але однозначно в розрізі, скажімо так, позбавлення нас від комуністичного минулого, а те, що слухачка задавала зауваження на рахунок декомунізації не тільки в назвах, ну, це, знаєте, як в книжці Булгакова «Собаче серце», розруха в головах. Тому тут є надзвичайно важливими такі речі, як належна освіта, яка повинна починатися буквально з дитячого садочка. Тому що, на превеликий жаль, в законі про люстрацію, найідеальніше, напевно, в той час, якщо б Верховна Рада в 2014 році зробила акт самогубства, мається на увазі в плані того, що лунали такі думки, щоб ніхто з депутатів попереднього скликання не зміг балотуватися по новій.
Ми його голосували, того, 99 голосів.
Ну, голосували, але не доголосували.
Зрозуміло, це було б ідеально, як каже
так, Руслан. Але це означає, що ми не повинні опускати руки і насправді далі рухатися в плані того, щоб позбавлятися абсолютно повністю від комуністичного минулого.
Так, і Михайло Папієв.
Знаєте, ця, взагалі, оця робота, особливо той шумовий ефект, який йде навкруги цих подій, воно більше схоже на відволікання людей, знаєте, від якихось нагальних проблем. Я як людина, яка свого часу займалася картографією, знаєте, от коли читаєш там урочище і назви, і відчуваєш, наскільки багаті за змістом, за фантазією були наші предки, які давали прекрасні назви. Ми зараз починаємо змагатися один з одним, і чомусь оця фантазія наша не йде далі там Махновська там або щось. Ну, давайте ж не будемо вже так зухвало переписувати історію. Згадаємо, хто заснував Дніпропетровськ. Так, давайте віддамо належне цій людині, або...
Так, а хто заснував Дніпропетровськ?
Екатерина і Потьомкін.
А там до того нікого не ставили, не відставали, що дикі стрільці.
А хто заснував
в Парижі? Згадаємо потьомкінські деревні, які були.
Архіви, книжки, літописи.
Зараз переписувати оце на свій розсуд і давати. Ну, якось треба підходити більш історично зважено, тому що треба уявити собі, що після нас ще будуть покоління, яким буде цікаво знати, чому, де і як, і знати свою власність. Власну історію, знаєте, яка відповідала би історичній правді.
Я вам розповім одну історію, якщо ви її ще не знаєте і нерегулярно слухаєте громадське радіо, я от її в нашому ефірі розповідав, тому що на виборах міського голови Дніпропетровська від імені одного з кандидатів, ну я думаю, це була спецоперація проти цього кандидата, поширювалася пропозиція зберегти назву Дніпропетровськ, але перепосвятити його від колишнього комуністичного діяча Петровського президенту України Петру Порошенку. І це обґрунтовувалося тим, як було написано в листівці, а що, він людина, значить, сімейна, дбає про мир і, звичайно ж, буде приділяти більше уваги місту свого.
Кіровоград хочуть перейменувати Інгульськ.
Та, Інгульськ або Златопіль, там є такі варіанти.
Зрозуміло, наприклад, я ще раз хочу, сьогодні версія Москви така, що до них, коли вони прийшли на Східну Україну і на Південь, ніхто тут не жив. І тут були дикі степи, і вони всіх там дружньо будували, заселяли і так далі. І що це частина руського міра. Ми говоримо про те, що історичні факти відповідають зовсім іншими. Жили українці і були
і тут. Не тільки українці.
І не тільки українці. Так. І тому повинні все ж таки відроджувати наші історичні цінності і наші назви. І адже в назвах зміст, якраз і перебуває зміст.
Є ще дзвінки від слухачів. Знову беремо два запитання поспіль. Нам дуже
як
важливо
там, як
знати.
Як ви там так вона попливе. Так, така, так само тут.
От
тут
я перепрошую, але і ваша цитата, і цитата пана Сидоровича змушує мене запитати. Ми так багато говоримо про декомунізацію, а цитуємо популярні російські пісеньки і цитуємо популярних російських письменників. Ну, гаразд. Будемо слухати запитання слухачів. Прошу.
Алло. Доброго вечора.
Доброго.
Мене звуть Андрій, місто Лубни. Так, зрозуміло, я згоден, що, і це ж всім відомо, що якраз українці тут завжди жили, а от саме Москви не було, коли були вже тут українці. А дивіться, але я хочу поставити питання, яке зараз, здається, мені об'єднає студію. Тому що я хочу поставити питання стосовно роботи Верховної Ради. І це буде питання стосуватися не бігатні, оце я дзвоню.
Ставте його скоріше.
Без кінця на це жалуються. Я якраз на це дивлюсь спокійно, тому що, ну, а всіх посадить, це ми вже бачили, там 30 років назад, чи при Брежневі, чи при Ком, коли всі сиділи і піднімали.
Пане Андрію, будь ласка, запитання.
Так, питання таке. От дивіться, у вас є парламентські слухання. От будь ласка, шановні депутати, вплиньте на керівництво Верховної Ради, тому що, ну, це ж репресивне ставлення до людей і до нас. Замість того, щоб, допустим, вести отакий дзвінок, студії туди до вас Верховної Ради, керуючий засіданням завжди перед початком каже, ви маєте тільки 3 хвилини. І чомусь...
Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію. Друге запитання беремо в ефір, будь ласка.
Добрий вечір. Харків вас беспокоїть. Алло.
Так, ми вас чуємо, звичайно.
Слышите, да? У меня два вопроса. Один, в общем-то, больше к господину Попиеву, ну и ко всем остальным. Я сейчас в Харькове живу, но родилась и прожила все свое детство, юность, Запорожье, там масса друзей до сих пор. Вот по поводу декоммунизации. Господин Попиев предлагает потом собрать эти памятники, сделать их в парке. А вам не кажется, что этот парк превратится в место поклонения наших бабушек, где будут проходить некоторые провокации, и они еще на этом примере будут своих внучков учить?
Перше нам запитання рановато. Зрозуміло, і друге,
а
будь ласка.
Вопрос у меня ко всем. Господа депутаты, вы соблюдаете вообще трудовой кодекс? Когда я смотрю, что во время работы пленарного заседания ваше место в зале, а вы ходите где угодно, даете интервью, буфеты, где вас нет. Я до сих пор...
Зрозуміло запитання, пенсіонер. Дуже дякуємо. Прошу, оскільки Михайло Попієву було згадано на ім'я, то він перший.
В кожному, в кожній дії може бути, знаєте, якась символіка, містика. І ну, так, така у нас психологія на наших людей. Ми завжди шукаємо якісь такі міфічні прояви і магію навіть, так? Може бути і так, що для якоїсь частини людей, ну, це буде місцем поклоніння, так? Давайте продумаємо. Саме головне, я зараз не казав форму, як це зробити. Я сказав, що ті, що мають історичну цінність для майбутніх поколінь, треба в якийсь спосіб їх зберегти, щоб хоча б коли сказали, що от Ленін це був дедушка, там добрий дедушка з бородкою, так? Щоб можна було привести і показати, ну, що виглядав він отак. А щоб потім не плутали люди там його там з кимось іншим. Хоча люба думка в цьому питанні, я не казав це, ви сказали Шевченка, так?
Ні, так я просто
люба думка в цьому питанні, вона має право на існування.
Дякуємо.
І давайте дискусію проведемо, і щоб люди самі вирішили це, а не хтось із чиновників.
Дякуємо, Михайло Попієв. Хто наступний?
До речі, Руслан, якщо дозволите, про доброго дідушку, колись я ще на телеканалі СТБ працювала і була у відрядженні в Мінську, там була якась річниця розпаду Радянського Союзу, там повно пам'ятників Леніна, як ви розумієте. От ми стоїмо прямо в центрі Мінська під пам'ятником Леніна, запитуємо в дітей, в підлітків, хто такий Ленін, вони не знають. І не, ну, я так подумала, ну і добре.
І слава Богу.
Так.
Руслан,
Сергій Леніна не знали, значить, на жаль, вони не знають, що
ну, насправді, історичну пам'ять потрібно зберігати, але однозначно не у вигляді тих монстрів, які стоять по країні. А найкращим прикладом, напевно, все ж таки, яким чином розв'язувати цю проблематику, має бути поствоєнна Німеччина. Яким чином вони боролися з насліддям нацизму. І я думаю, що саме таким шляхом ми повинні йти. Стосовно дисципліни на робочих місцях, то ну, можна поділити, скажімо так, депутатів на дві категорії. Одні, які сумлінно насправді виконують свою роботу, знаходяться на робочому місці, голосують, приймають участь в обговоренні питань. Інші, які відносяться недостатньо сумлінно для цього. Хоча ради повної правди і об'єктивності потрібно теж сказати, що все ж таки робота у сесійній залі – це лише фініш тої непростої роботи, яку зобов'язаний вести народний депутат. Не всі, звичайно, її ведуть.
Іноді
це робота.
Фініш, а іноді і початок.
Ну, це мав би бути фініш у вигляді прийняття відповідних законів потрібних, але для того потрібно їх підготувати, обговорити з експертним середовищем, провести засідання комітетів, провести круглі столи, зустрітися з виборцями, підтримувати постійно цей зв'язок. І ця робота є ані трохи не менша, і не легша, і не менш важлива.
Михайло Головко, «Свобода».
Ну, на рахунок дисципліни, це парламент, на жаль, але нічим не краще від попереднього, може, ще найбільше. Тому що, пам'ятаю, в попередньому скликанні, як ми боролися, у нас була фракція 35 чоловік, всі ми були в залі, заставляли їх ходити на засідання, особисто голосувати, щоб мухлодавства не було і так далі. На жаль, це все негатив перенесли і цей парламент, хоча особисто я постійно присутній в залі, і в мене жодних пропусків немає, але дисципліна дуже сильно людей обурює. Обурює через те, що депутати реально...
Брак дисципліни.
Відсутність навіть тої дисципліни людей дуже обурює, і правильно підмітили, бо коли приїжджаєш на вибори, до виборців на округ, то постійно жаліються, як це так, щоб закликати, запрошувати, зайти в залу, проголосувати, чи відповідний важливий закон не має 226 депутатів і так далі. Завтра п'ятниця, я думаю, нас знову чекає напівпорожній зал.
Ну, але інколи депутати навмисно і демонстративно виходять з зали для голосування.
Я хотів би відповісти тій жіночці з попереднього дзвінка, яка не отримала відповіді на свої питання. Вона дивувалась нашим толерантним відношенням до пана Папієва, тим, що він регіонал. Я хочу відповісти тій жіночці, що попри те, що мені не подобається майже ніщо з того, що говорить пан Папієв, тим не менш я поважаю його як вибір громадян, які за нього проголосували. На Луганщині і Донеччині живуть такі самі громадяни, як і я. Вони його обрали, і я завжди буду це поважати. А якщо колись дійде, я сподіваюся, до того, що ми будемо судити партію регіонів як злочин, і якщо хтось з них буде заслуговувати на покарання, тоді ми їх і будемо судити, але цивілізованим судом.
Але давайте спочатку засудимо хоча б ДНР і ЛНР як туристичними організаціями. По сьогоднішній день вони нас так не засудять.
Зберіть достатньо доказову базу.
Андрію, там, мені здається, у цієї дозвонювачки була така невеличка претензія
зруйнованих, вбитих життів.
І до громадського радіо, що ми мирно розмовляємо із представником опозиційного блоку. Але ми на громадському радіо вирішили від самого початку, що чорних списків гостей у нас не буде, бо значна частина наших журналістів сама була у чорних списках в часи Януковича і не могла потрапити ні на які засоби масової інформації.
І за це вам моя особиста пошана.
А зараз дуже несподіване, як я собі вважаю, запитання, може воно не таке несподіване для наших гостей, партія «Блок Петра Порошенка Солідарність» планує провести наступного тижня з'їзд. І от пригадуючи з'їзд, з'їзди радянської доби, ну і не тільки. Я пригадую, як туди запрошували делегації інших партій, громадських організацій і так далі. Панове, ви з інших фракцій, з інших партій, ви очікуєте запрошення на з'їзд БПП «Солідарність»? Сумніваюся. Чи може самі прийдете? Михайло Головко?
Дякую, я не знаю, що робити.
Так.
Я не
Юрій Тимошенко, Народний
я
фронт.
Я категорично проти будь-яких партій, будь-яких з'їздів. Я принципово позапартійна людина і вважаю, що служити потрібно всьому українському народові, а не вузьким інтересам своєї партії.
Особливо
і свого
фракції
лідера.
Народний фронт і Руслан Сидорович.
Фракція одне, партія інша.
Якраз, власне, відсутність справжніх партій в Україні і є однією з причин тої глибокої кризи. Тому розбудова партій з ідеологічними принципами є надзвичайно важливою.
І Михайло Папієв.
Я все ж таки дотримуюся європейської моделі демократії, і в тому числі розбудовую її в Україні. В успішних європейських країнах
існують партії.